Καλημέρα αδελφοί. Έξω έχει καύσωνα, άρα δεν πρέπει να πούμε καλό χειμώνα. Έτσι, θα το αφήσουμε αυτό για πιο αργότερα, πιο μετά. Αλλά είναι και δική μου χαρά που σας βλέπω και χαίρομαι που βλέπω ότι είμαστε πάλι εδώ για να δοξάσουμε το Θεό μαζί. Νομίζω ότι μία από τις διακονίες της ζωής μου είναι να βρίσκομαι πάρα πολύ συχνά σε συζητήσεις με άτομα τα οποία νιώθουν ότι με κάποιο τρόπο ο Θεός τους καλεί είτε να τον υπηρετήσουν σε όλη τους τη ζωή, στο έργο του, είτε σε κάποια διακονία να νιώθουν ότι ο Θεός τους καλεί. Άλλες φορές τα άτομα αυτά είναι περισσότερα, άλλοτε είναι λιγότερα. Αλλά νομίζω ότι στο ξεκίνημα μας μιας χρονιάς, όπου πολλοί περνάνε μέσα από αυτή τη διαδικασία και τη σκέψη του να υπηρετήσουν το Θεό με κάποιον τρόπο ίσως διαφορετικό φέτος, θεώρησα ότι ήταν σημαντικό να πούμε κάποια λόγια γι' αυτό σήμερα. Πολλές φορές πάνω στη συζήτηση με άτομα τα οποία σκέφτονται με κάποιο τρόπο να υπηρετήσουν το Θεό, ακούω να εκφράζονται ανησυχίες και ενδιασμοί. Δεν είναι εύκολο να υπηρετήσεις το Θεό, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Ζούμε σε έναν κόσμο, μερικές φορές ζούμε σε μια εκκλησία, που δεν μπορεί να καταλάβει γιατί κανείς θα διάλεγε να υπηρετήσει το Θεό. Ποιο είναι το κέρδος για σένα, σου λέει. Ποιο είναι το όφελος, ποιος είναι ο μισθός, ποια είναι τα προνόμια. Ή σκέφτεται κανείς πως αν θα υπηρετήσει το Θεό, θα πρέπει να υπάρχουν μπροστά του προοπτικές μεγάλης επιτυχίας. Θα πρέπει να ξέρω ότι αυτό στο οποίο προχωράω θα πετύχει, θα πάει καλά. Θα πρέπει να ξέρω ότι θα το στηρίξουν και όλοι οι άλλοι. Θα πρέπει να ξέρω ότι μπροστά μου βρίσκεται ένας δρόμος επιτυχίας και καλών πραγμάτων. Ύστερα ανοίγουμε το βιβλίο του Ιερεμία. Γιατί όταν κοιτάμε τον προφήτη Ιερεμία, βλέπουμε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το Θεό και που θα έλεγαν πολλοί ότι όλη του η ζωή σημαδεύτηκε από μία λέξη. Αποτυχία. Αν διαβάσεις τη ζωή του Ιερεμία, θα δεις πολλούς λόγους να μην υπηρετήσεις το Θεό. Θα δεις μια ζωή στην οποία δεν φαίνεται να υπάρχει κέρδος. Και θα ήθελα λοιπόν μέσα από τη ζωή του Ιερεμία να δούμε λίγους λόγους για τους οποίους οι πιστοί δεν πρέπει να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Θεού να τον υπηρετήσουν. Ο πρώτος λόγος που δεν πρέπει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Θεού. Ο κόσμος αυτός είναι ενάντιος στο Θεό. Κοιτάξτε την κατάσταση. Αν δείτε τους ανθρώπους γύρω, όλοι στηρίζουν τη ζωή τους σε κάτι άλλο από το Θεό. Αν δείτε τους ανθρώπους στην Ελλάδα σήμερα, όλοι έχουν στηρίξει τη ζωή τους και τις ελπίδες τους και τα όνειρά τους σε μια ελπίδα καλής ζωής, η οποία βέβαια τα τελευταία χρόνια ματαιώνεται λόγω της οικονομίας και όλοι ψάχνουν να την βρουν ίσως ακόμα και αλλού. Ο κόσμος ζητάει μόρφωση, χρήματα, δύναμη, δόξα. Αυτά περίπου είναι οι αξίες του σύγχρονου ανθρώπου. Και μην νομίζετε ότι αυτές οι αξίες ανήκουν μόνο στους ανθρώπους του κόσμου και οι πιστοί πολλές φορές κυνηγάνε τη μόρφωση σαν να εξαρτιόταν όλη τους η ζωή από αυτό. Κυνηγάνε το χρήμα σαν να πιστεύουν και να δηλώνουν ότι από αυτό ζούμε. Κυνηγάνε πολλές φορές και τη δύναμη και τη δόξα. Πολλές φορές η ζωή των πιστών δεν διαφέρει από τη ζωή των μη πιστών. Και έρχεται λοιπόν το ερώτημα. Νομίζεις εσύ που θες να υπηρετήσεις το Θεό ότι με το δικό σου το κήρυγμα ή με τα δικά σου τα λόγια θα αλλάξεις το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι? Θα αλλάξεις κάτι από την κατάσταση στον σύγχρονο κόσμο? Μίλα εσύ, λέγε εσύ και ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ο ένας θα σε πολεμά, οι πιο πολλοί θα σε γράφουν όπως λέμε, μερικοί θα σε ακούν και θα γνέφουν το κεφάλι και θα κάνουν ακριβώς τα αντίθετα και ίσως κάποιοι να καταλάβουν αυτό που προσπαθείς να πεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το εφαρμόσουν κιόλας. Άρα λοιπόν, γιατί να δώσεις τη ζωή σου γι' αυτό? Ο Ιερεμίας μάλλον θα αναρωτήθηκε πολλές φορές το ίδιο πράγμα. Έβλεπε την κατάσταση στη χώρα του και απελπιζόταν. Το βασίλειο του Ιούδα Οι κάποτε ένδοξοι πόλοι της Ιερουσαλήμ αποτελούνταν από ανθρώπους που είχαν εγκαταλείψει όλοι τους τον Θεό για άλλους θεούς, πιο ωραίους. Και ο Ιερομίας παραπονιέται και διαβάζουμε στο εδάφιο 11 τα εξής. «Ήλαξεν έθνος θεούς, αν και ούτι δεν είναι θεοί, ο λαός μου όμως ήλαξε την δόξαν αυτού με πράγμα νοφελές». Εδώ είναι το μεγάλο παράδοξο, αδελφοί. Οι άλλοι λαοί κρατάνε, λέει, τους θεούς τους. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιερεμίας. Οι άλλοι λαοί έχουν ένα θεό, μένουν αφοσιωμένοι στο θεό τους. Τον κρατάνε το θεό τους. Ακόμα κι αν δεν τους τα κάνει όλα που θέλουν, μένουν πιστοί στο θεό τους. Λατρεύουν τους θεούς τους, υπακούν στους θεούς τους, έχουν κάποια διαθήκη με το θεό τους, μένουν πιστοί σε αυτήν. Άρα αυτοί οι άλλοι είναι μακριά από το δικό μας θεό. Αυτό είναι θλιβερό. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα πιο θλιβερό. Και αυτό είναι ότι οι άνθρωποι του μοναδικού Θεού προτιμούν και αυτοί άλλους θεούς. Δεν μένουν πιστοί στον δικό τους Θεό. Αυτό δεν είναι θλιβερό, είναι τραγικό. Να μην έχεις την αλήθεια είναι ένα πράγμα. Αλλά το να έχεις την αλήθεια και να την εγκαταλείπεις, αυτό είναι απίστευτο. Συνεχίζει στο εδάφιο 13 και λέει το εξής. «Διότι δύο κακά έπραξεν ο λαός μου, εμέ εγκατέλειπον την πηγήν των ζώντων υδάτων και έσκαψαν εις αυτούς λάκους, λάκους συντετριμένους, ήτινες δεν δύναται να κρατήσωσιν είδωρ». Εγκατέλειψαν εμένα την πηγή των ζωντανών υδάτων και διάλεξαν λάκους που δεν μπορούν να κρατήσουν νερό. Σκέψου να έχεις στο χωράφι σου μια πηγή που να βγάζει άφθονο, καθαρό, κρυστάλλινο, ζωντανό νερό. Και εσύ να λες, πουλάω αυτό το χωράφι για να αγοράσω ένα άλλο. Και σε αυτό το άλλο πρέπει να ανοίξεις έναν λάκκο που θα μαζεύει το βρόχινο νερό και μετά θα πρέπει να προσπαθήσεις να βάλεις κάτι για να μην σου φεύγουν τα νερά, κάτι που εύκολα με μια τρυπούλα έχανες όλο το νερό. Φαντάσου λοιπόν αυτή τη λογική. Παίρνεις κάτι το οποίο είναι τέλειο και το εγκαταλείπεις και πας και βρίσκεις κάτι το οποίο μπάζει. Αυτό λέει ο Ιερεμίας. Αυτή είναι η κατάσταση του ανθρώπου σήμερα. Αυτή είναι η κατάσταση πολλών χριστιανών σήμερα. Δεν εκτιμούν την πίστη τους. Δεν εκτιμούν το μεγαλείο της πίστης στο Χριστό. Δεν εκτιμούν το μεγαλείο του Χριστού. Δεν εκτιμούν το μεγαλείο της αλήθειας στην οποία πιστεύουμε. Και πάμε και βρίσκουμε κάτι το οποίο άμα τα ζυγίσεις είναι πολύ υποδεέστερο. Πολύ κατώτερο των περιστάσεων. Τώρα θα μπορούσε κανείς για να το κάνει πιο λιανά. Φανταστείτε κάποιον που έχει ένα jet ski, ας πούμε, και πάει και το ανταλλάσσει με μια βάρκα με κουπιά. Ή ένας που έχει ένα από τα καλύτερα καινούρια laptop, computer, ας πούμε, και πάει και αγοράζει ένα παλιό της παλιάς εποχής με τις τεράστιες οθόνες, θυμάστε, στα παλιά τα χρόνια, τα προϊστορικά, που είχαμε τέτοια κομπιούτερ. Να έχεις ένα φοβερό αυτοκίνητο καινούριο και να προτιμάς μια σακαράκα. Αυτό λέει ουσιαστικά ο προφήτης. Αυτοί είναι οι άνθρωποι στους οποίους καλείσαι να μιλήσεις, η Ιερεμία. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι στους οποίους καλούμαστε εμείς ως πιστοί του Χριστού να μιλήσουμε σήμερα. Οι άνθρωποι που δεν εκτιμούν την αξία του Θεού. Δεν μπορούν να τη δουν. Δεν εκτιμούν αυτό που ο Θεός έχει να τους δώσει. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι που φαίνονται να το εκτιμούν, αλλά τελικά δεν το εκτιμούν. Αν δείτε το κεφάλαιο 34 του Ιερεμία, όλος ο λαός σε κάποιο σημείο, με κάποιο τρόπο μετανοεί, είναι ενδιαφέρον αυτό, μετανοούν και αποφασίζουν όλοι από τη μετάνοιά τους να απελευθερώσουν τους δούλους τους. Το κάνουν λοιπόν γιατί βρίσκουν ότι ο λόγος του Θεού έλεγε ότι κάθε 7 χρόνια έπρεπε να απελευθερώνονται οι δούλοι. Αλλά το έκαναν και για έναν άλλο λόγο. Η Ιερουσαλήμ ήταν πολιορκημένη. Οπότε τι σκέφτονται ο κόσμος, Λοιπόν, μας πολιορκούνε. Μια στιγμή, κάτσε, δεν είχαμε ένα Θεό. Α, ναι, έχουμε ένα Θεό, ρε παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, τι είχε πει αυτός ο Θεός? Είχε πει αυτό και εκείνο και το άλλο. Ας κάνουμε κανένα 2-3 πράγματα, μήπως και εντυπωσιαστεί ο Θεός μας. Ας απελευθερώσουμε τους δούλους. Ωραία. Θυμήθηκαν το Θεό και τους νόμους του Θεού κάτω από πολιορκία. Όπως οι περισσότεροι από εμάς, κάτω από πολιορκίες συνθήκων, θυμόμαστε το Θεό μας. Και ξέρετε τι συνέβη. Μετά από κάποιο καιρό, σταματάει η πολιορκία. Ο κατακτητής αποχωρεί. Και τι κάνει ο λαός, είναι το φοβερό. Πάνε και ξαναπαίρνουν τους δούλους τους πίσω. Αυτή είναι η ζωή μας. Πόσο συχνά θυμόμαστε τον Θεό κάτω από συνθήκες πίεσης, λέμε θα αλλάξω πράγματα, πρέπει να αναθεωρήσω, πρέπει να γίνω διαφορετικός και μόλις φεύγει το πρόβλημα, ξεχνάμε και τον Θεό, ξεχνάμε και τι μας λέει. Είπα ξύπα. Έρχεται το πρόβλημα, θυμάμαι τον Θεό, φεύγει το πρόβλημα, ξεχνάω τον Θεό. Αυτή είναι η ζωή των ανθρώπων. Και όταν το βλέπει αυτό ο Ηρεμίας, βλέπει ότι η μετάνοιά τους ήταν ψεύτικη και κηρύττει το τέλος της Ιερουσαλήμ. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και η υπακοή τους στο Θεό είναι ένα στιγμιαίο, υποκριτικό πράγμα υπό την πίεση των συνθήκων. Δηλαδή, ξεφορτώνω με το δούλο μου όχι γιατί έχω καταλάβει το μεγαλείο του Λόγου του Θεού που μου λέει για μια κοινωνία στην οποία δεν θα υπάρχει δουλεία αλλά θα είμαστε ίσοι. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι απλά επειδή έχω ένα πρόβλημα, ο εγωισμός μου απειλείται και λέω μήπως ο Θεός εδώ πέρα, άμα κάνω μια κίνηση διπλωματική, κάτω από τις συνθήκες θα με βοηθήσει. Δεν είναι αυτό σχέση με το Θεό όμως. Ο πρώτος λόγος λοιπόν για τον οποίο δεν πρέπει να υπακούσεις στην κλίση του Θεού είναι ότι ο κόσμος μας είναι ενάντιος στο Θεό. Ο δεύτερος λόγος. Θα αντιμετωπίσεις απόρριψη. Άρα μην ακολουθείς την κλίση του Θεού. Θα αντιμετωπίσεις απόρριψη. Θα χάσεις φίλους. Άνθρωποι θα πάψουν να σου μιλάνε. Δεν θα είσαι δημοφιλής. Θα πρέπει να δεις το πρόσωπο των άλλων να σκυθροπάζει όταν τους λες ότι υπηρετείς το Θεό. Ο Ηρεμίας είχε να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό. Διαρκής απόρριψη του μηνύματός του. Όπου και αν πήγαινε, κανείς δεν τον ήθελε. Τον έριξαν στη φυλακή. Τον έριξαν σε λάκκο. Τον ταλαιπώρησαν. Αλλά το χειρότερο, περιφρονούσαν και απέρριπταν διαρκώς το μήνυμά του. Έτσι, είναι σαν να μιλάς στις καρέκλες, να μιλάς σε ανθρώπους που δεν θέλουν να σε ακούσουν. Γι' αυτό πολλές φορές τον οδήγησε στην απόλυτη απελπισία. Μια φορά έφτασε στο σημείο να λέει ο προφήτης, που θα έπρεπε να είναι ψυχολογικά άρτιος, να λέει «Μακάρι να μην είχα γεννηθεί». Υπάρχει ένα συγκλονιστικό σημείο στο βιβλίο όπου η Ηρεμία στέλνει γραπτό μήνυμα στο βασιλιά. Αλλά διαβάζουμε το εξής, προσέξτε. Στέλνει το μήνυμα στο βασιλιά, είμαι προφήτης, άκουσε τι έχω να σου πω. Και διαβάζουμε το εξής, τι είναι η ανταπόκριση του βασιλιά. Ο δε βασιλιάς εκάθητο εν το οίκο το χειμερινό, εν το ενά το μηνύ, και το έμπροσθεν αυτού εστία καίουσα. Δηλαδή ο βασιλιάς κάθεται εδώ πέρα μπροστά στο τζάκι. Και καθώς ο Ιουδί ανεγίνωσκε 3 και 4 σελίδας, είχε γράψει πολλά ο προφήτης, τα διάβαζε λοιπόν ο γραμματέας εκεί στο βασιλιά, εκείνος έκοπτεν αυτό δια του μαχαιριδίου του γραμματέως και έριπτεν εις το πυρ το επί της εστίας. Καθώς τα άκουγε ο βασιλιάς, το έκοβε το χαρτί με το μαχαιράκι και το έριχνε μέσα στη φωτιά. Εωσού κατηναλώθη άπας ο τόμος εν το πυρί το επί της εστίας. Να κάνω μια παρένθεση. Δεν ξέρω, είχε φωτοαντιγραφικό μηχάνημα ο Ηρεμίας για την επιστολή που είχε στείλει στο βασιλιά. Σκεφτείτε τι κόπος ήταν τότε να γράψεις κάτι. Και δεν ετρόμαξαν, ουδέ διέσχισαν τα ημάτια αυτών ο βασιλεύς και πάντες οι δούλοι αυτού, οι ακούσαντες πάντα στους λόγους τούτους. Δεν ετρόμαξαν, ούτε διέσχισαν τα ημάτια τους. Τι μας λέει εδώ πέρα. Για σκεφτείτε το λίγο. Ο Ηρεμίας γράφει αυτή την επιστολή στο βασιλιά κάτω από έμπνευση Αγίου Πνεύματος και η σωστή αντίδραση θα έπρεπε να είναι ο βασιλιάς να φρικάρει να τρομάξει, να λέει απειλείται η ασφάλεια της Ιερουσαλήμ, να διασχίσει τα ημάτια του που είναι ένδειξη μετάνοιας. Το έχουμε δει αυτό αλλού. Θυμάστε τον Ιωνά. Ο Ιωνάς δεν έκανε κανένα εντυπωσιακό κήρυγμα, ούτε έγραψε τόμους στο βασιλιά. Περπατούσε μέσα την πόλη ψιθυρίζοντας. 40 μέρες η Νινίβη θα καταστραφεί. Και το ακούσαν οι άνθρωποι. Έτσι. Και γίνεται ο χαμός και όλη η πόλη διασχίζει τα ημάτια της. Και όλοι μετανοούν και τρομάζουν. Ελπίζοντας, λέει, μήπως ο Θεός αλλάξει γνώμη και σωθούμε. Αλλά εδώ μιλάμε στην Ιερουσαλήμ. Στο λαό του Θεού, στους ανθρώπους, τους καλούς, τους χριστιανούς, τους αξιοπρεπείς υποτίθεται. Και δεν τρομάζουνε. Και ενώ μάλιστα λέει ο Ελναθάν και ο Δελαΐας και ο Γεμαρίας εμεσίτευον προς τον βασιλέα να μην καύσει τον τόμον, δεν ήκουσεν αυτούς. Εδώ μιλάμε λοιπόν για τον προφήτη, το αποκορύφωμα της αποτυχίας. Ο γραμματέας να διαβάζει το μήνυμα του προφήτη και ο βασιλιάς να καίει τα κομμάτια στη φωτιά. Απόρριψη. Αυτή είναι η μοναξιά του να είσαι προφήτης και να μιλάς σε άλλους ανθρώπους για την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Άρα λοιπόν, γιατί να υπηρετήσεις τον Θεό? Πρώτα απ' όλα τον υπηρετείς σε έναν κόσμο που είναι ενάντια στο Θεό και δεύτερον, εάν τον υπηρετείς, να ξέρεις ότι αν ο κόσμος αυτός είναι ενάντια στον Θεό και απορρίπτει τον Θεό, εάν εσύ θες να είσαι άνθρωπος που αντιπροσωπεύει με κάποιο τρόπο τον Θεό, να ξέρεις ένα πράγμα. Αν απορρίπτουν τον Θεό, θα απορρίψουν και σένα. Άρα λοιπόν, άστο καλύτερα. Άστο καλύτερα. Υπάρχει κι άλλος λόγος να μην ακούσεις την κλίση του Θεού. Ο τρίτος λόγος είναι ο εξής. Ότι εξάλλου δεν είσαι επαρκής για αυτό το έργο. Δεν έχεις τις ικανότητες. Δεν το έχεις. Πώς θα το κάνουμε? Κάποιος άλλος μπορεί να το κάνει. Όταν ο Θεός καλεί τον Ιερεμία, διαβάζουμε το εξής. Και εγώ είπα, τώρα μιλάει ο Ιερεμίας, έτσι, μπροστά στην κλίση του Θεού, του μιλάει ο Θεός, εσύ θα έρθεις να με υπηρετήσεις. Και μπροστά σε αυτή την κλίση του Θεού, ο Ιερεμίας λέει, και εγώ είπα, ο Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον. Δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον. Είμαι παιδίον, δηλαδή είμαι νέος. Δεν έχω την απαραίτητη πείρα, καθώς το διάβαζα τώρα μόλις, αδελφοί, θυμήθηκα κάποια χρόνια πριν, ήμουν περίπου 21 ετών, είχα κάνει τον πρώτο κύκλο θεολογικών μου σπουδών και πηγαίναμε με την οικογένειά μου στην Εκκλησία της Χαλκίδας και τότε ήταν ο Γιώργος ο Γούδας ποιμένα στην Εκκλησία της Χαλκίδας. Και τον ακούγαμε το Γούδα και εντυπωσιαζόμασταν από το λόγο του και θυμάμαι μια μέρα που με πλησιάζει και λέει, θα ήθελες να κηρύξεις, λέει, την επόμενη Κυριακή. Και βλέπω αυτά τα λόγια εδώ του Ιερεμία και ήταν ακριβώς αυτό που έλεγα και εγώ τότε. Εγώ είμαι παιδάριον, 21 χρονών, εγώ δεν μπορώ. Και μάλιστα δεν ανταποκρίθηκα ποτέ τότε σε αυτό το κάλεσμα. Σκέφτομαι τώρα πόσα χρόνια έχουν περάσει και πόσα έχουν γίνει έκτοτε. Αλλά αυτή ήταν η αίσθησή μου τότε. Εγώ δεν μπορώ, σιγά μην μπορώ εγώ να σηκωθώ μπροστά σε τόσο κόσμο και να μιλήσω. Θα μπερδευτώ, θα κάνω λάθη, δεν ξέρω πώς να το κάνω. Οι άλλοι δεν θα με σέβονται. Δεν μπορώ εγώ. Προσέξτε, δεν μιλάω μόνο για τους ιεροκήρυκες, έτσι. Για οποιοδήποτε έργο, για οποιοδήποτε πράγμα που νιώθει κανείς ότι τον καλεί ο Θεός να υπηρετήσει. Υπάρχει πάντα αυτή η αίσθηση ότι αυτό με ξεπερνάει. Δεν έχω την ικανότητα εγώ να το κάνω. Ξέρετε, για άλλες δουλειές βέβαια και αξιώματα οι άνθρωποι μπαίνουν στη σειρά. Γι' αυτό το έργο του Θεού, καμιά φορά τα πράγματα είναι αλλιώς. Ο Μωυσής είχε πει, δεν είμαι καλός στο λόγο. Ο Γεδεών είχε πει, δεν έχω τη δύναμη. Ο Ισαΐας είχε πει, εγώ έχω ακάθαρτα χείλη. Ο Αμός είχε πει, εγώ είμαι μόνο ένας βοσκός. Όποιος ακούει την κλίση του Θεού, νιώθει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Δεν είμαι ικανός. Το έργο του Θεού φαίνεται μεγάλο, δύσκολο, ακατόρθωτο. Βρες άλλον. Εγώ με τις ικανότητες που έχω, δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα λοιπόν, προσέξτε, ο κόσμος είναι ενάντια στο Θεό. Αν εσύ υπηρετήσεις τον Θεό, θα είναι ενάντια και σε σένα, θα σε απορρίψουν. Δεν έχεις και την ικανότητα, οπότε τι συζητάμε. Όμως έχω κι άλλον ένα λόγο να μην το κάνεις. Μην ακούσεις την κλίση του Θεού. Ένας τέταρτος λόγος. Θα πρέπει να πας κόντρα σε ανθρώπους που αγαπάς και να παρεξηγηθείς. Ξέρετε τι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Ιερεμία? Ότι δεν τον θεωρούσαν πατριώτη. Τον θεωρούσαν μάλλον προδότη. Γιατί ενώ όλοι οι άλλοι έλεγαν «Ο Θεός είναι μαζί μας, θα μας προστατέψει από τους κακούς Βαβυλώνιους που έρχονται να πολιορκήσουν την πόλη», ενώ ο Ιερεμίας έλεγε «Ο Θεός δεν είναι μαζί μας, παραδοθείτε στους Βαβυλώνιους». Οι ψευδοπροφήτες έλεγαν «Ο Θεός είναι μαζί μας», οπότε ο Ιερεμίας έπρεπε να θεωρείται από κάποιους ότι πάει κόντρα στον ίδιο το Θεό. Κόντρα στην πόλη του, δεν την αγαπάς την Ιερουσαλήμ, δεν μας αγαπάς όλους εμάς. Όταν υπηρετείς το Θεό, οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν τις αξίες που σε καθοδηγούν. Μπορούν να σε ερμηνεύσουν μόνο μέσα από τις δικές τους αξίες. Για σκεφτείτε λίγο, ένας άνθρωπος που είναι βαθύτατα ναρκισιστής και εγωιστής, παρακολουθεί έναν άλλο άνθρωπο που έχει μάθει να ζει μια ζωή αγάπης. Μπορεί ο ναρκισιστής να ερμηνεύσει και να κατανοήσει τον άνθρωπο της αγάπης? Δεν μπορεί. Γιατί ο ναρκισιστής πάντα σκέφτεται, και ο εγωιστής σκέφτεται πάντα, οτιδήποτε πράξη και αν κάνει, σκέφτεται πώς θα κερδίσει ο ίδιος από αυτό. Σκέφτεται εγωιστικά. Όταν βλέπει λοιπόν κάποιον να κάνει μια καλή πράξη χωρίς να ζητάει ανταλλάγματα, το κοιτάζει και λέει, ποιο είναι το κίνητρο, τι ειδόλιος σκοπός υπάρχει πίσω από αυτό? Δεν μπορεί να σκεφτεί αλλιώς. Έτσι λοιπόν είναι και με όλα τα θέματα, με όλες τις αξίες. Οι άνθρωποι είναι με αυτόν τον τρόπο πλασμένοι, ώστε το καλό να μην μπορούν καν να το ερμηνεύσουν. Ακούνε τον προφήτη και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό που λέει ο προφήτης είναι ότι, φίλοι μου, εάν δεν αλλάξουμε, εάν δεν μετανοήσουμε, ο Θεός δεν θα μας προστατέψει. Αυτό ήτανε το μήνυμά του. Αλλά εκείνοι μόνο έλεγαν, α, ορίστε, ο προδότης δεν αγαπάει την πατρίδα. Τελείωσε. Και βρίσκουμε πάντα κάποιον κήρυκα, κάποιον άλλο, να μας πει ότι όλα καλά. Ναι, δεν πειράζει, συνεχίστε έτσι. Καλά είναι. Θα είναι μαζί μας ο Θεός. Ναι, όλα θα τα περάσει έτσι. Δεν μπορούν πολλές φορές οι άνθρωποι να καταλάβουν τι σημαίνει να σε καθοδηγεί η Βασιλεία του Θεού. Οπότε όταν τα ακούει κανείς όλα αυτά, σου λέει, γιατί να αφιερώσω εγώ το χρόνο μου ή ακόμα και τη ζωή μου στην υπηρεσία του Χριστού? Πρέπει να έρθω αντιμέτωπος με τους δυνατούς της γης και να απορριφθώ. Πρέπει να παρεξηγηθώ. Και δεν είμαι καν ο άνθρωπος για τη δουλειά, δεν είμαι ικανός. Όμως υπάρχει απάντηση, αδερφιά. Για όποιον είναι πρόθυμος να την ακούσει, τώρα που έχετε ακούσει, νομίζω έδωσα αρκετό χρόνο στην επιχειρηματολογία γιατί να μην ανταποκριθεί στην κλίση του Θεού. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν και απαντήσεις. Το πρώτο πρόβλημα που αναφέραμε. Όλος ο κόσμος είναι ενάντια στο Θεό. Ποια είναι η απάντηση? Κοιτάξτε το εδάφιο 5. Ο κόσμος μπορεί να είναι ενάντια στο Θεό, αλλά ο Θεός δίνει εξουσία. Στο εδάφιο 5 διαβάζουμε, «Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία, σε γνώρισα, και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, σε υγείασα, προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα». Σκεφτείτε λίγο τι σημαίνει αυτό, αδελφοί. Ο κόσμος είναι ενάντια στο Θεό, αλλά ο Θεός σε κάλεσε Ιερεμία πριν καν υπάρξεις για να κάνεις το θέλημά Του. Για χωρέστε το αυτό στο μυαλό σας. Έτσι, δύο άνθρωποι συναντιούνται, παντρεύονται, κάνουν και ένα παιδί. Γεννιέται το παιδί, οι γονείς μπορούν να έχουν φιλοδοξίες για το παιδί κτλ. Και έρχεται ο Θεός μετά από κάποια χρόνια και λέει, ακούστε κάτι. Πριν καν εσείς βρεθείτε μεταξύ σας και κάνετε αυτό το παιδί, εγώ ήδη είχα ένα σχέδιο για τη ζωή του παιδιού που θα γεννιόταν. Δεν ξέρω τι φιλοδοξίες έχετε εσείς, αλλά το δικό μου το σχέδιο προϋπάρχει. Πριν καν υπάρξεις, ηρεμία, σε κάλεσα εγώ για να κάνεις το θέλημά μου. Υπάρχει σχέδιο από πριν. Υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο του Θεού μέσα σε όλη την ιστορία. Ο Θεός ήξερε τα γεγονότα που θα συνέβαιναν πολλές μέρες πριν. Ήξερε ο Θεός για την πολιορκία της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους. Ήξερε για όλα. Ο Θεός σχεδίαζε πώς θα ενεργούσε κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. Τίποτα δεν ξέφυγε από το Θεό. Τίποτα δεν ευνηδίασε το Θεό. Τίποτα δεν ήταν έκπληξη για το Θεό. Ο Ιερεμίας λοιπόν πρέπει να σκεφτεί το εξής. Για σκεφτείτε, όταν λέει ο Θεός, πριν καν γεννηθείς, εγώ είχα σχέδιο για σένα. Άμα το σκεφτείτε αυτό σημαίνει τι? Ότι το γεγονός ότι εγώ τώρα υπάρχω, είναι επειδή ο Θεός θέλησε να υπάρξω για να εκπληρώσω μια αποστολή. Δηλαδή ο λόγος της ύπαρξής μου είναι η εκπλήρωση μιας αποστολής. Πλάστηκα για αυτό το έργο. Και ας μην του άρεσε ή ας μην το ήθελε, ας μην ήθελε να γεννηθεί, θυμάστε. Μακάρι να μην είχα γεννηθεί. Και ο Θεός λέει, πριν καν γεννηθείς, εγώ αποφάσισα ότι θα κάνεις αυτό το έργο που θα σου οδηγούσε κάποιες στιγμές να λες, αχ, μακάρι να μην είχα γεννηθεί. Ο Θεός τον είχε γεννήσει γι' αυτό. Και ο Θεός του είχε δώσει εξουσία για αυτό το έργο. Κοιτάξτε το εδάφιο 10. Ιδέ, σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας, δια να εκριζώνεις και να κατασκάπτεις και να καταστρέφεις και να καταδαφίζεις, να ανοικοδομείς και να καταφυτεύεις. Δεν υπάρχουν όρια στην εξουσία του Θεού πάνω από τον κόσμο. Άρα και σε αυτόν που είναι όργανο του Θεού, στον Ιερεμία, δίδεται εξουσία χωρίς όρια. Το μόνο όριο είναι να κηρύττει τον Λόγο του Θεού καθαρά. Το κήρυγμά του θα έχει, λέει, σχέση με τα έθνη. Θα λέει ο Ιερεμίας, θα νικήσει η Βαβυλώνα. Και θα νικάει η Βαβυλώνα. Και η Βαβυλώνα θα νομίζει ότι νίκησε επειδή τα κατάφερε ίδια. Αλλά θα τα κατάφερνε επειδή το είπε ο Ιερεμίας και επειδή το είχε πει ο Θεός τον Ιερεμία να το πει. Θα έλεγε ο Ιερεμίας, η Ιερουσαλήμ θα πέσει. Και οι άνθρωποι της Ιερουσαλήμ θα έλεγαν, πέσαμε. Επειδή δεν είχαμε αρκετό στρατό ή επειδή δεν είχαμε αρκετό υπηκό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ο λόγος θα είναι ότι το είχε πει ο Ιερεμίας και στον Ιερεμία το είχε πει ο Θεός να το πει. Με άλλα λόγια, ο προφήτης έρχεται να πει τον Λόγο του Θεού, τον προφητικό που ο Θεός του έχει δώσει και αυτή είναι η εξουσία του. Εμείς σήμερα μπορούμε να μην λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο, αλλά προσέξτε αδελφιά, εφόσον παραδιδόμαστε στον Κυρίαρχο Θεό, η ζωή μας έχει ένα είδος εξουσίας. Προσέξτε, δεν είναι η εξουσία όπως είναι κατά κόσμον, αλλά έχουμε εξουσία. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του πια όταν τους έδωσε την αποστολή τους. Λέει ο Χριστός, πάσα εξουσία μου έχει δοθεί στον ουρανό και στη γη, και ποια είναι η επόμενη φράση, πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε τα έθνη. Αφού έχω όλη την εξουσία, τώρα πηγαίνετε στην αποστολή σας. Αυτό σημαίνει ότι κι αν όλος ο κόσμος είναι συγκεντρωμένος εναντίον μου, δεν μπορεί να με σταματήσει κανένας από το να κάνω αυτό που η αποστολή του Θεού για μένα έχει, που έχει δοθεί. Με ξέρει ο Θεός από την κοιλιά της μάνας μου, ξέρει πόσα ακριβώς χρόνια θα ζήσω ο Θεός και τα έχει καθορίσει εκείνος και κανένας άνθρωπος, και θα με πάρει στη δική του ώρα και κανείς δεν μπορεί να με πάρει νωρίτερα από αυτή τη ζωή. Άρα λοιπόν, όταν λέω στο Θεό, δεν θέλω να σε υπηρετήσω γιατί όλος ο κόσμος είναι εναντίον σου, η απάντηση του Θεού είναι ξεκάθαρη. Έχεις εξουσία από μένα. Προχώρα στην αποστολή σου. Θυμάστε όμως το δεύτερο λόγο. Μα δεν θέλω να πάω στο έργο του Θεού γιατί θα αντιμετωπίσω απόρριψη και θα είμαι μόνος. Κοιτάξτε την απάντηση στο εδάφιο 8. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, διότι εγώ είμαι μετά σου, δια να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Είμαι μετά σου, είμαι μαζί σου. Μπορεί να είναι όλοι ενάντια σου, αλλά εγώ είμαι μαζί σου επειδή και εσύ είσαι μαζί μου. Η ίδια ιδέα, προσέξτε, τονίζεται και στο εδάφιο 19 που διαβάζουμε. Και θέλουσι σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλουσι υπερισχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι μετά σου, δια να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Θα σε πολεμούν χωρίς να σε νικούν. Τι κάνει τη διαφορά? Εγώ θα είμαι μαζί σου. Την Ιερουσαλήμ την πολέμησαν και έπεσε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός δεν ήταν μαζί της κάποια στιγμή. Ο βασιλιάς που έκοβε περιφρονητικά το μήνυμα του Ιερεμία και το έριχνε μέσα στη φωτιά, ξέρετε τι έγινε με αυτόν? Πέθανε πολύ πριν από την Ιερεμία. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν ήταν μαζί του, ενώ ο Θεός ήταν μαζί με τον Ιερεμία. Εμάς αυτό μας αφορά σήμερα. Όταν ο Χριστός λέει «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», ύστερα τι προσθέτει στο τέλος, θυμάστε? «Και εγώ θα είμαι με θυμών μέχρι τη συντέλειας του αιώνος». Θα είμαι μαζί σας. Για σκεφτείτε το. Και αν πας στην πιο μακρινή ζούγκλα να υπηρετήσεις το Θεό, και αν πας στο κέντρο της πιο επικίνδυνης πόλης για να φέρεις το μήνυμα του Χριστού, ο Χριστός θα είναι μαζί σου. Θα μου πείτε όμως, υπάρχει και ένας τρίτος λόγος. Δεν είχαμε πει, δεν έχω την ικανότητα, το είπαμε πριν λίγο αυτό. Δεν έχω την ικανότητα, δεν μπορώ. Δεν είμαι εγώ άνθρωπος για αυτή τη δουλειά. Δεν είμαι επαρκής. Κάποιος άλλος, σίγουρα υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να το κάνει. Η απάντηση είναι, ο Θεός θα σου δώσει και την ικανότητα και θα σου δώσει όλα αυτά που χρειάζεσαι για να κάνεις αυτό που Εκείνος θέλει να κάνεις. Κοιτάξτε το εδάφιο 7. Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγε είμαι παιδίον. Θυμάστε, του είχε πει ο Ιερεμίας, εγώ είμαι ένα παιδί, δεν μπορώ. Μη λες είμαι παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει. Θα πας εκεί που σου λέω. Και πάντα όσα σε προστάζω, θέλεις υπή. Και εξέτεινε Κύριος την χείρα αυτού και ίγγισε το στόμα μου. Και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόμα της σου. Θυμάστε ότι ο Θεός είχε αγγίξει με τον ίδιο τρόπο τα ακάθαρτα χείλη του Ισαΐα στο ναό για να τα κάνει καθαρά. Τότε ο Ισαΐας έλεγε είναι ακάθαρτα τα χείλη. Τον αγγίζει ο Θεός, τα κάνει καθαρά. Τώρα μίλα. Μα είναι ανίκανα αυτά τα χείλη. Τα αγγίζει ο Θεός και λέει, βάζω εγώ τα δικά μου λόγια στο στόμα σου. Σαν να λέει ο Θεός, το στόμα σου μου ανήκει. Από εκεί δεν θα βγαίνουν δικά σου λόγια, αλλά δικά μου. Το ερώτημα δεν είναι η ικανότητά σου. Το ερώτημα είναι η πιστότητά σου στα δικά μου λόγια. Οι ψευδοπροφήτες πολλές φορές ήταν ρήτορες. Έλεγαν πολλά ωραία λόγια. Ήταν ικανοί. Αλλά το ερώτημα είναι ένα. Λες τα λόγια του Θεού ή λες τα δικά σου λόγια? Μπορεί να λες τα λόγια του Θεού τραυλίζοντας. Αλλά μόνο αυτά τα λόγια έχουν εξουσία. Όσο μένεις πιστός σε αυτά τα λόγια και τα κηρύττεις, το στόμα σου φέρνει το μήνυμα, τη δύναμη και την εξουσία του Χριστού. Ευχαριστώ πολύ. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός λέει, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς, να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς. Πείτε τους να κάνουν αυτά που σας είπα. Αν είσαι νέος και πιστεύεις ότι έχεις λίγη σοφία, αλλά λες τα λόγια του Θεού, τότε λες τα λόγια πίσω από τα οποία βρίσκεται η σοφία των άπειρων αιώνων στους οποίους κατοικεί ο Θεός. Εξάλλου, τι λέει στις πράξεις 1:8. θέλετε λάβει δύναμη όταν το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σας και θα είστε μάρτυρες. Θα είστε μάρτυρες. Ο σκοπός για τον οποίο το Άγιο Πνεύμα έρχεται στη ζωή μας είναι ακριβώς επειδή εμείς ομολογούμε. Είμαστε ανυπαρκείς. Δεν μπορούμε. Δεν έχουμε τις δυνάμεις. Δεν έχουμε το λόγο. Δεν έχουμε την τόλμη. Δεν έχουμε την παρησία. Και έρχεται ο Θεός και λέει, θα είμαι μαζί σας. Στέλνω το Πνεύμα μου και εκείνο θα κάνει πράγματα μέσα από εσάς. Άρα και αυτή η δικαιολογία δεν στέκει. Αν νομίζεις ότι δεν είσαι ικανός, θα ξέρεις ότι ο Θεός δια του Πνεύματός του θα σου δώσει την ικανότητά του. Αλλά υπήρχε εκείνο το τελευταίο επιχείρημα που είχαμε. Θα πρέπει να πάω κόντρα σε ανθρώπους που αγαπώ και να παρεξηγηθώ. Να θεωρηθώ προδότης όπως ο Ηρεμίας. 2 λεπτά. Ποιος είναι ο πραγματικός προδότης? Πραγματικός προδότης είναι εκείνος ο οποίος προδίδει τη Βασιλεία του Θεού. Και αυτήν τη Βασιλεία ο Ηρεμίας ποτέ δεν την πρόδωσε. Διακήρυξε απλά την αλήθεια ότι κάθε άλλη Βασιλεία θα πέσει. Κάθε άλλη Βασιλεία έχει ημερομηνία λήξης. Αλλά η Βασιλεία του Θεού είναι αιώνια. Υπάρχει ένα φοβερό πράγμα που δείχνει ότι ο Ηρεμίας δεν ήταν προδότης. Υπάρχουν τα εδάφια, δεν θα τα διαβάσω, απλά να σας πω ένα πράγμα. Για φανταστείτε το εξής. Ο Ηρεμίας βγαίνει και κηρύττει ότι η Ιερουσαλήμ θα καταστραφεί. Για σκεφτείτε έναν οικονομολόγο σήμερα να λέει η οικονομία της Ελλάδας θα χειροτερεύει και θα χειροτερεύει κτλ. Κατά κάποιο τρόπο δεν θα χαιρόμασταν να ακούσουμε αυτό το μήνυμα και τι θα κάναμε όλοι. Θα κάναμε αυτό που προσπάθησαν πολλοί όταν έβλεπαν τα πράγματα σκούρα, πώς μπορώ να βγάλω τα λεφτά μου από την τράπεζα, να τα κρύψω κάπου, να τα πάω αλλού. Καταλαβαίνετε, αυτή η νοοτροπία, αυτό που κάνουν όλοι. Αλλά εδώ είναι το φοβερό, ότι ο Ηρεμίας, που πολλοί τον έλεγαν προδότη, όταν κήρυτε ότι θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, πήγε και αγόρασε ένα οικόπεδο στην Ιερουσαλήμ. Έκανε την επένδυση που κανείς δεν θα περίμενε. Σκεφτείτε, όλος ο κόσμος ακούει προβλέψεις για το μέλλον και ανάλογα επενδύει. Ακούν ότι η οικονομία δεν θα πάει καλά και όλοι αποσύρουν τις επενδύσεις τους. Ακούν ότι θα πάει καλά και όλοι επενδύουν. Ο Ηρεμίας λέει ότι έρχεται καταστροφή και όμως επενδύει στη μέλουσα Ιερουσαλήμ. Στην Ιερουσαλήμ που έρχεται. Επενδύει στο εσχατολογικό μέλλον. Επενδύει στην Ιερουσαλήμ του Θεού, την καταβαίνουσα εξ ουρανού, την ερχόμενη Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι που καθορίζει τις αξίες του. Από αυτήν αγοράζει. Αυτό είναι το χωράφι που περιέχει τον θησαυρό της Βασιλείας των Ουρανών. Και εμείς αδέλφια, κάνουμε το ίδιο. Διότι ο Χριστός μας είπε ότι θα είναι μαζί μας, θυμάστε, μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Έρχεται εκείνη η συντέλεια του αιώνος, όπου θα πλάσει ο Θεός νέους ουρανούς και νέα γη. Θα έρθει ο νέος κόσμος, ο μόνιμος κόσμος του Θεού. Και αδέλφια, εμείς είμαστε πατριώτες πάνω απ' όλα εκείνου του κόσμου που έρχεται. Εκείνον τον κόσμο δεν θέλουμε ποτέ να τον προδώσουμε. Σ' εκείνον τον κόσμο καλούμαστε να μείνουμε πιστοί. Σήμερα λοιπόν, εάν με κάποιο τρόπο ακούς την κλίση του Θεού και φοβάσαι, γιατί σκέφτεσαι ότι ο κόσμος είναι ενάντια στο Θεό, θα είναι ενάντια και σε σένα, θα είσαι μόνος, θα σε απορρίψουν, δεν είσαι ικανός, δεν μπορείς, θα χάσεις φίλους. Έλα και πάλι μπροστά στο Θεό σου για να ρωτήσου, πιστεύω πραγματικά σε εκείνον που κυβερνά τους ουρανούς και στη γη και υπόσχεται καθώς μας δίνει αποστολή ότι θα είναι μαζί μας και δια του Πνεύματός του θα μας δώσει την ικανότητα να τον υπηρετήσουμε πιστά και να κάνουμε αυτό που εκείνος επιθυμεί. Τελικά, ποιες αξίες με καθοδηγούν, αυτές αυτού του επίγειου κόσμου ή οι αξίες της Βασιλείας των Ουρανών? Σε έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.